De aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței. Aș vrea să vă provoc la un nou început, la o nouă șansă. Ți s-a întâmplat vreodată să dezamăgești pe cei apropiați, așa încât să-ți fie cumplit să te întorci la ei? Sau ți-a venit vreodată în minte să lași totul baltă, chiar și pe cei apropiați, și să pleci cât mai departe, datorită faptului că te-au dezamăgit? Sau ți-a trecut vreodată prin minte să abandonezi lupta, să întorci spatele la tot ce a fost până acum? Sau ți-a venit vreodată în minte să lași totul baltă pentru că postura ta este neplăcută, este chiar ingrată? Dacă da, atunci cele câteva clipe pe care le vom avea la dispoziție vor avea de-a face cu aceste provocări. Am în fața mea o scrisoare. O scrisoare care a schimbat fața lumii dintr-o anumită perspectivă. Este o scrisoare de dragoste. A fost trimisă pentru noi. Și de ce nu pentru tine? Ea are un mesaj special pentru noi astăzi. Știi cum se numește? Această scrisoare a schimbat statutul, viața și veșnicia unui om. Această scrisoare a făcut dintr-un om simplu un delegat al celei mai mari ambasade. Această scrisoare a dat identitate și valoare unui om care se simțea nefolositor, care se simțea inutil. Cu această scrisoare, Dumnezeu dorește să aducă ceva nou în relațiile noastre. De ce nu în viața ta? Pentru că mesajul din această ocazie este Evanghelia unui nou început, a unei noi șanse. Așa să-ți citesc din această scrisoare pe care o am în față. Această scrisoare care ne vorbește despre un om ca tine, ca mine. Despre transformarea și despre schimbarea lui și despre noul început și noile perspective. Se găsește în Scriptură și se numește Cartea lui Filimon. Este epistola lui Pavel către Filimon. Aș dori să citez. Pavel, deținuta lui Hristos Iisus și fratele Timotei, către fratele Filimon, împreună lucrător cu noi. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu, aducându-mi întotdeauna aminte de tine în rugăciunile mele, auzind despre dragostea și credința ta pe care o ai față de Domnul Iisus și față de toți sfinții, astfel ca părtășia credinței tale să devină lucrătoare în recunoașterea fiecărui lucru bun care este în voi, în Hristos Iisus. Căci am o mare bucurie și mângâiere datorită dragostei tale, fiindcă inimile sfinților au fost înviorate prin tine, frate. De aceea, măcar că aș avea multă îndrăzneală în Hristos ca să-ți poruncești ce se cuvine, vreau mai degrabă să te rog în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum și deținut pentru Hristos, te rog pentru copilul meu, Onisim, pe care l-am născut în lanțurile mele, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți este folositor și ție și mie. Îl trimit înapoi. Tu deci primește-l. El este inima mea pe care am dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele tău să nu fie făcut din obligație, ci de bunăvoie. Căci poate de aceea s-a despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar de acum primește-l nu ca pe un sclav, ci mult mai presus decât un sclav, ca pe un frate preiubit, mai ales de mine, cu atât mai mult de tine. Fii în chip firesc în Domnul. Dacă mă socotești, deci, ca părtaș al tău, primește-l ca pe mine însumi. Ți-am scris încrezându-mă în ascultarea ta și știind că vei face chiar mai mult decât îți zic. Acestea sunt, în linii generale, câteva versete sau majoritatea versetelor din epistola lui Pavel către Filimon. De fapt, ce tratează această scrisoare de dragoste? Scrisoarea aceasta tratează întoarcerea și noul început al unui sclav fugar. Avem aici istoria acestui sclav care a fugit de la stăpânul său cât s-a putut de departe. Gândiți-vă că a fugit de undeva din Orientul Mijlociu, din Asia Mică, din Colose, tocmai la Roma. Practic, pentru lumea antică, drumul acesta fusese unul făcut fără posibilitatea de întoarcere. Într-o astfel de condiție, un sclav fugar, potrivit cutumelor antichității, era prins, era omorât, era pedepsit. Practic, în lumea antică, sclavul avea statutul unui, mai degrabă unui obiect, a unui bun, sau mai precis, postura lui se apropia mai ușor de a necuvântătoarelor. Deseori, abuzurile săvârșite asupra sclavilor erau la ordinea zilei. În această condiție, sclavul nu avea la cine să se plângă. Nu avea unde să reclame. Nu exista nicio instanță care să apere drepturile lor și niciun avocat care să sprijine cauza unei astfel de categorii sociale, poate defavorizate. Nu știm de ce Onisim, acest sclav, a plecat de la stăpânul său, care era pe deasupra și creștin. Nu știm dacă stăpânul lui s-a purtat frumos, dacă îl exploata, dacă nu, dacă îl pedepsea sau nu. Însă ce știm este faptul că a dorit să plece cât mai departe, ca nu cumva să mai existe vreo portiță de întoarcere. Istoricii contemporani vorbesc despre Roma primului secol, faptul că întâlneai în mod curent sclavi și destul de mulți pe străzile Romei la data aceea. Probabil că pentru acea vreme Roma constituia pentru lumea defavorizată ceea ce reprezintă astăzi Occidentul pentru țările mai puțin dezvoltate. Am putea spune un Eldorado antic. Aici, venit la Roma, Onisim, nemai găsindu-și stăpânul care să-i dea sfaturi, rupt de rădăcini, își pune problema de fapt cine sunt, ce caut aici. Aici se întâlnește și stă de vorbă cu sine. Aici descoperă golul din sufletul său. Pastor spunea că în sufletul fiecăruia dintre noi există un gol pe care nimic nu-l poate umple decât prezența lui Dumnezeu. Probabil că acest sclav a descoperit și a găsit acest gol în sufletul său, stând de vorbă cu sine. Aici l-a întâlnit pe Pavel, cel care, nu cu mult timp în urmă, vizitase casa stăpânului său. Cel care avea cunoștințe despre stăpânul lui Onisim, despre convingerile acestuia. Ai zice că e o mare coincidență. Totuși, descoperim cât de mică este lumea. Șederea lui Onisim la Roma, departe de stăpânul său, de obligațiile de până atunci, eliberat de anumite poveri ce l-apăsau și care îl împiedicau să vadă mai mult decât necuvântătoarele. Un om condamnat la o muncă silnică, aici îi se oferă posibilitatea să vadă lucrurile și altfel. Începe să-și pună probleme cu privire la sine, cu privire la sensul vieții. Aici, printre străini, lipsit de orice sursă de supraviețuire, acest om îl descoperă pe Dumnezeu. Găsește nevoia după Dumnezeu. Pavel nu a fost decât un mijloc prin care Dumnezeu i-a vorbit. Aici experimentează o schimbare ce îl ajută să vadă viața și altfel de cum a văzut-o până acum. Și vede lucrul acesta într-un mod concret, într-o lecție practică. Vede un model demn de urmat pe Pavel. Deși apostolul Pavel era un om liber, era cetățean roman, era nevinovat, se afla în lanțuri. Se găsea într-o postură mult mai ingrată decât Onisim. Dar acest întemnițat pe care el îl asculta și îl privea are o altă abordare a situației, a condiției, a vieții, contrară posturii de întemnițat. Era în permanență un om optimist. Nădăjduia să meargă în Spania, nădăjduia să se întoarcă din nou în Asia. Deși el era în închisoare, el știa ce se întâmplă în afară și, practic, conducea mișcarea creștină. Era preocupat de prietenii săi de pe alte meleaguri. Era preocupat de Biserica lui Dumnezeu, care la data aceea era mai mult în mintea sa, pentru că la acel moment creștinismul era doar o mișcare. Însă, în viziunea lui Pavel, ea exista, trebuia doar înfăptuită. Onisim observă că Pavel nu-și plânge de milă, ci din contră se roagă pentru alții, nu pentru sine. Îi încurajează, le scrie, îi interesa problemele lor. Practic, Onisim observă că acest întemnițat, Pavel, era în închisoare, dar el de aici conducea lucrarea lui Dumnezeu. Închisoarea devenise un comandament de misiune. Pentru el nu conta unde se află, ci ce făcea acolo. Care era locul său acolo? Avea să spună mai târziu apostolul Pavel: fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înaintea mea. Avea această atitudine a omului care vede dincolo de greutăți, dincolo de necazuri. Spunea el: eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Un om care vedea în perspectivă, chiar dacă realitatea nu era una comodă, plăcută. Acest aspect îl marchează pe Onisim, îl transformă. Pavel l-a luat pe lângă el și a început să-i vorbească despre un Dumnezeu care te ajută să privești viața și altfel decât ca un condamnat la viață. Poți vedea viața și altfel decât ca un condamnat la muncă sau la altceva. Pentru Pavel, scopul vieții era unul singur. A trăi pentru mine înseamnă Hristos. Iar acest lucru a dat sens vieții, a dat înțeles. Se bucura, iar această bucurie contamina pe cei din jur. În relație cu cei de lângă el, orice contact era o oportunitate de a vorbi despre Hristos, despre scopul vieții sale. Nu era o pierdere de vreme, întâlnirea cu un sclav, ci o mare bucurie să împărtășești, o speranță. Așa se face că Pavel avea să-i spună stăpânului, lui Filimon, despre Onisim că este inima mea. În numele dragostei, spune el, te rog în numele dragostei, eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos, primește-l ca pe inima mea, Onisim pe care l-am născut în lanțurile mele. În felul acesta, Onisim, fugarul fără țintă, înțelege că el poate deveni folositor. El poate deveni o valoare, că este de mare ajutor. În felul acesta, el își descoperă identitatea. Aici, înțelege Onisim că valoarea unui om nu este dată de statut. Valoarea unui om nu este dată de rang, de ierarhia socială, ci de altceva. Este dată de cel care te-a creat, de Tatăl Ceresc, cel care a plătit un preț pentru tine, de stăpânul pe care îl slujești, de misiunea pe care o împlinești. Aici, lângă Pavel, descoperă puterea unui Dumnezeu care transformă un sclav într-un mesager, într-un purtător de vești bune. Aici a descoperit o nouă dimensiune a vieții, care avea să revoluționeze societatea. Practic, experiența lui Onisim cu Filimon este dată și astăzi ca exemplu pentru relațiile dintre patron și angajat. Pentru mult timp a fost dintre stăpân de sclav și sclav. Acesta este Dumnezeu care face din oameni frați, indiferent cum ar fi ei cotați în ierarhia socială. Dacă până acum Onisim a încercat să fugă cât mai departe de stăpânul său, după ce îl cunoaște pe Dumnezeu, este dispus să meargă, să se întoarcă chiar și acolo unde a crezut că nu se va mai întoarce niciodată. Este dispus să se întoarcă, gata să plătească prețul, cu orice risc, pentru că o astfel de întoarcere putea să se lase cu pedeapsă, putea fi omorât și consecințele erau pe măsură. E bine, Dumnezeu îi dă întotdeauna celui pe care îl întâlnește o putere de schimbare uimitoare, ce pare absurd pentru cei din preajmă. În acest context, Onisim este trimis de Pavel înapoi la stăpânul lui. Și nu ca un sclav, ci ca un purtător de vești bune. Deși plecarea de la stăpân avea să atragă niște consecințe, acum este gata să-și asume responsabilitățile, să se întoarcă și să înfrunte greutățile, pentru că de aici încolo avea un alt mandat. Acum avea o altă misiune, nu mai era un simplu sclav, condamnat la viață și la muncă, ci era un mesager, un purtător de vești bune. Acum se simte împlinit, găsește valoare în ceea ce face, se simte folositor, practic își descoperă adevărata lui identitate, se descopere pe sine ca un om de valoare, pentru care cerul a plătit un preț. Trimiterea lui Onisim înapoi la stăpânul său face parte din aceeași abordare pe care Mântuitorul o folosea în relație cu cei pe care îi vindeca, cu cei cu care intra în dialog. Ce făcea? Le dădea mai întâi poruncă: du-te la ai tăi, mergi în casa ta. E foarte greu să le vorbești despre schimbare? Căror persoane le este greu să accepte faptul că te-ai schimbat? Acelor persoane care te cunosc cel mai bine, cei din preajmă, din casa ta. Practic, Pavel îl trimite pe Onisim acolo ca o mărturie a puterii transformatoare. Du-te la ai tăi. Acolo este cea mai grea lecție. Acolo se predă cea mai grea lecție, în familie. Mergi la cei din casa ta. Du-te la prietenii tăi. Puterea transformatoare care a schimbat viața ta, mult mai ușor poate schimba viața celor de lângă tine, pentru că ei văd în mod concret un model în față. Mergi la ai tăi, mergi în casa ta. Acum tu, Onisim, ai o altă misiune. Caută să fii tu copilul lui Dumnezeu care să fii folositor. Copilul lui Dumnezeu care să fii util altora, să aduci un nou început și în viața altora. Această experiență și scrisoare avea să deschide calea unor noi tipuri de relații sociale. De aici înainte, începând din lumea antică, raportul dintre stăpân de sclav și sclav avea să fie schimbat. Când se întâlneau în biserică, în adunarea frățească, erau frați. Cum vă imaginați că avea să fie primit Onisim în urma acestei epistole trimise de Pavel către Filimon, către stăpânul lui Onisim, chiar prin Onisim? O fi fost bine primit sau cu ostilitate? Scriptura nu ne dă prea multe detalii despre această întâlnire. Pentru că Dumnezeu dorește astăzi să rescrie epistola în viața ta și să scriem noi finalul, să-l reașezăm pe temeliile unor noi vieți. Poate că tu ai fugit de multe ori de cei din casa ta. Te-ai retras de multe ori în lumea ideilor tale, pedepsindu-i în felul acesta pentru supărarea pe care ți-au produs-o. Poate că uneori ai vrut să fii departe de colegii de serviciu, de vecini sau de cunoscuți, gândind că nu merită să investești. Poate că ai văzut acest lucru ca o investiție de șartă sau ca o pierdere de timp. Astăzi, Dumnezeul celei de-a doua șansă te trimite pe tine, așa cum a făcut-o cu Filimon. Du-te la ai tăi. Dar nu cu acea perspectivă de rob, condamnat la viață, ci ca unul care poate să aducă ceva nou, care poate fi transformat și schimbat, ca unul care poate să îmbogățească viața celorlalți. Modalitatea de lucru și de formare a lui apostolului era una ce își are originea în predicarea Mântuitorului. Mergi la ai tăi și adu acolo, în casa ta, binecuvântările pe care Dumnezeu le-a adus în viața ta. Deși apostolul avea nevoie de Onisim, îl trimite la stăpânul său, restabilind astfel relațiile pe temeliile Evangheliei. Pe temeliile Evangheliei. De aici înainte, Onisim nu mai este un sclav, ci este un frate. Nu mai este un om tratat alte dăți ca o necuvânătoare, ci este omul ce l-a descoperit pe Dumnezeu și astfel s-a descoperit pe sine. De aici înainte, Onisim nu mai este sclavul, ci este, așa cum îi spune numele, folositor. Pentru că Onisim înseamnă folositor. Înseamnă un om de valoare. Știți ceva? Să fii folositor și să fugi de responsabilitate înseamnă trădare. Poate că lumea din care am plecat este o lume, sau familia din care am plecat, este o lume apăsată de griji, de neajunsuri, de multe lucruri de care n-ai vrea să vorbești sau să-ți aduci aminte. Totuși, față de ei, ai o responsabilitate să le arăți și celor din preajma ta cum ai văzut tu răsăritul, prezența lui Dumnezeu în viața ta. A fi de folos și a fugi de această responsabilitate înseamnă trădare, Dacă întorci spatele unei lumi care te înconjoară, nu înseamnă că ai schimbat-o. Nu înseamnă că ai înțeles-o, ci doar te-ai refugiat. Astăzi poți fi o binecuvântare, asemenea lui Onisim, pentru cei din casa ta. Pentru lumea antică, era una dintre cele mai frumoase misiuni aceea de a duce vești bune de după război. Această misiune era încredințată doar anumitor persoane meritoase. Era practic o distinție ce se dădea ca o recunoaștere a unui luptător. Ei bine, Onisim, acceptând această însărcinare, devine purtătorul de vești bune. El este cel care avea să ducă comunității și să ne aducă nouă o astfel de epistolă. El devine purtătorul de vești bune a epistolei către Colose și către Filimon. Dacă acest om nu ar fi acceptat trimiterea, această însărcinare, dacă ar fi refuzat chemarea, noi astăzi am fi fost lipsiți de unele dintre cele mai frumoase exemple și minuni ale puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Am fi fost lipsiți de un mare exemplu. Rețineți, să fii de folos și să fugi de responsabilitate înseamnă trădare. Mesajul acestei scrisori pe care astăzi am citit-o este această veste bună că Dumnezeu îți dă puterea să o iei de la capăt cu o altă atitudine. El ne dă puterea să putem vorbi cu speranță și bucurie celor care altădată ne-au mâhnit. El, Dumnezeu, ne dă puterea de a lupta, având ca suport Duhul Său cel Sfânt. Astăzi, Dumnezeu vrea să te facă pe tine, asemenea lui Onisim, un mesager, un purtător de vești bune, unul care a fost transformat prin puterea lui Dumnezeu și a văzut soarele altfel. Unul care poate fi o binecuvântare pentru cei aflați în necaz, pentru cei care altădată n-au fost deschiși să-ți întindă o mână de bun venit. Mergi la ei, pentru că Dumnezeu te trimite în numele dragostei. De azi înainte, tu poți fi o binecuvântare. Gândește-te că poți fi mesagerul lui de fiecare dată când aduci vești bune. Îți doresc succes!